Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a máme před sebou dnešní Letem světem internetem. Dnes je 21. prosince 2017 a já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Začneme naproti proudu článkem z dnešního dne, jehož titulek zní: Ochrana osobních údajů. Fízlovací systém, jenž nemá obdoby. Velký bratr z Bruselu si na nás došlápne. Proč dělá z lidí hlupáky? Moloch se hrne k hraně propasti. Vystupme z EU. Petr Havlíček popisuje, v čem ve skutečnosti spočívá hojně diskutovaný systém GDPR a dochází k závěru, že nám pranic dobrého nepřinese. Za novou evropskou směrnicí GDPR, která údajně přináší občanovi novou, silnější ochranu osobních údajů, se skrývá nehorázný a nic neřešící byrokratický eurovoprus, v uvozovkách Eurovoprus, s hrozbou sankční pokuty až ve výši 20 milionů eur. Za dobu 15 let starostování jsem již zažil mnohonásobné nabobtnání zcela zbytečné a nepotřebné státní administrativy, ale to, co se zrodilo v byrokratických mozcích eurohujerů v oblasti ochrany osobních údajů, převyšuje všechny dosavadní úřednické šimly. Podtitulek: Komu to poslouží? Pro názornost rozsahu evropské směrnice si pojďme vyjmenovat, koho se toto obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR, General Data Protection Regulation, bude týkat. V podstatě každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Jsou to v podstatě všechny úřady, města, obce, neboť pracují s osobními daty. Dále školy, školky, internáty, domovy důchodců, sportovní a zájmové kluby, různá sdružení, svazy, neziskové organizace, nemocnice, doktoři a tak dále. A dále veškeré firmy, živnostníci, obchodníci, právníci, notáři, pojišťovny a všichni poskytovatelé služeb, kteří mají zaměstnance a zákazníky, tedy klienty. Nová směrnice splozená eurobyrokraty dopadne s plnou vahou na každého, kdo s osobními údaji při svém podnikání či jiné administrativní činnosti nakládají. Občané EU tak prý opět získají kontrolu nad svými osobními údaji. To by mě zajímalo, jakým způsobem. Prostudoval jsem celý obsáhlý materiál a o tom, že by se dosáhlo lepší kontroly a ochrany požadované občanem, to opravdu není. Naopak, takzvaná nadřízená autorita, sídlící někde v Bruselu, bude jako jediná mít totální kontrolu nad vašimi osobními údaji. Bude o vás vědět vše. I to, jaké máte neduhy, u koho nakupujete, kde všude jste byli zaměstnáni, kdo vám dodává elektrickou energii a plyn, se kterou společností jste jeli na dovolenou, které školy jste absolvovali, vaše politické či sexuální zaměření a tak dále. Vašim dětem se tento systém samozřejmě nevyhne. Všechny výše jmenované instituce, se kterými jste kdy přišli do styku, budou poslušně posílat vaše údaje velkému bratru, aby nad vámi bděl. Podtitulek: Právo na výmaz. Všem postiženým tímto byrokratickým evropským nesmyslem přibude obrovská administrativní zátěž, kterou budou muset úřady, instituce a firmy zpracovávat pro mezinárodní tzv. Nejvyšší euroautoritu, tedy velkého eurobratra. Při vyčíslení nákladů za vynucenou a dle mého názoru zcela nefunkční a zbytečnou administrativu spojenou s takzvanou ochranou osobních údajů se dá hovořit o vyhozených miliardách, a to jen v rámci České republiky. Směrnice říká, občan by měl mít přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány, a tento přístup by měl být ideálně přímý, tedy online. To je ohromná výhoda, jako by občan byl nesvéprávný a neznal svoje osobní údaje a nevěděl, komu je poskytl. O tom, že je musí vyklopit všude tam, kde je o ně požádán, jinak by se s ním nikdo nebavil, směrnice jaksi mlčí. Naprosto novým elementem zakomponovaným ve směrnici je právo na výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut, díky kterému může osoba požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány její osobní údaje, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování. Co je to za nesmysl, když stejná směrnice ukládá všem zúčastněným data evidovat a uchovávat celá desetiletí pod trestem až 20 milionů eur? Nedovedu si představit, že bych například bance, u které bych žádal například o hypotéční úvěr, sdělil, že se o mě nic nedozví, neboť jsem nechal všechny svoje osobní údaje zanesené v databázích institucí vymazat. Nebo že bych požádal katastr nemovitostí o výmaz mých osobních údajů ze všech nemovitostí a parcel, které vlastním, protože si to prostě nepřeji. Tam totiž jsou moje osobní údaje k dispozici komukoli, kdo si požádá o můj list vlastnický. Ten mu za stovku vytisknou kdekoliv na poště nebo obecním úřadu. Při každém nákupu přes internet musí občan obchodníkovi sdělit svoje osobní údaje a pokud si kupuje třeba boty, tak i číslo bot. Podtitulek: Bezpečnost je iluzí. Z GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry jako e-mail, IP adresa nebo tzv. Cookies v zařízení uživatele. Nová je kategorie tzv. Genetických a biometrických údajů, jejichž zpracování bude prý podléhat přísnějšímu režimu. Přísnějšímu pro koho? Pro občana? To je ale v přímém rozporu s právem na výmaz svých údajů z nechtěného seznamu. Oni z nás dělají doslova hlupáky. To je tedy opravdu síla, přátelé, to je opravdu síla. Kromě toho všeho, co už teď chtějí, pod pláštíkem toho, že se mají data chránit, tak naopak ta data vlastně získávají a k tomu ke všemu ještě e-mail a IP adresu, no to je skutečně neuvěřitelné. Pokračujeme v článku. Největším strašákem se pro mnohé prý stane oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů. Už by se tedy nemělo stávat, že se o kauzách masivních úniků osobních dat dozvídáme až s odstupem několika let, jako se to stalo například v kauze společnosti Yahoo. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal. No to je novina. A kam se vytratila slibovaná bezpečnost? Já vám to povím. Ona totiž žádná se vším tím byrokratickým marastem nevzniká. Žádný takzvaný pověřenec ani žádná byrokratická překážka nezabrání korupci v této oblasti. Sama směrnice přiznává, že svojí podstatou je 5 let pozadu za běžným technologickým vývojem a dle mého názoru o dalších 10 let zahrání hackery, kteří dokáží prolomit i neprolomitelné zabezpečení Pentagonu. Podtitulek: Jak z toho ven? Celý tento nesmysl mimo jiné zavání silným lobbingem ze strany jedné skupiny, neboť takzvaný pověřenec může být zaměstnanec, nejlépe advokát či advokátní kancelář. Složitost celého procesu GDPR je nastavená svým rozsahem tak rafinovaně, že na takovou pozici člověk bez právnického vzdělání nedosáhne. A o to tu zřejmě také jde. Centralizování dat a jejich pečlivé rozstřídění do požadovaných oblastí a skupin, tak, jak to eurobyrokratická diktatura plánuje, je v přímém rozporu se zájmem občana, tedy s možností být schopen se účinně bránit proti zneužití osobních údajů. Vše nasvědčuje tomu, že se naopak chystá brutální zneužití za pomoci získání informací o všech Evropanech pod bruselskou střechou. Nařízená centralizace osobních údajů nedává žádný smysl. Smysluplnou ochranu proti masivnímu zneužití může naopak poskytnout jedině důsledná decentralizace a nekompromisní postih každého, kdo informace zneužije. To lze v rámci práva jednotlivých států zvládnout. Ale kdo bude souzen v Bruselu, kde sedí nikým nevolený úřad bdící nad osobními údaji nás všech, když takzvaný pověřenec nesmí být propuštěn ani nijak sankcionován? To je tedy ukázka pravé tváře evropské legislativy. U ní totiž není nikdo za nic odpovědný a proto to jde s evropskou demokracií tak razantně z kopce. Samotná její podstata je totiž překážkou v realizaci struktury, která se svojí podstatou přibližuje estébáckému fízlování za komunismu nebo nacisty za německé okupace. Nikdo není schopen občanovi zajistit ochranu například před mocnými korporacemi a oligarchy, kteří dnes ovládají média. A co je nejhorší, i politiku, ekonomiku a tím pádem i celé státy. O Eurosajuzu, o tom, kdo, jak a kam Evropu vede, si můžeme udělat obrázek například na základě žaloby na členské státy za neuposlechnutí přijímání nelegálních ekonomických migrantů, mnohdy bez dokumentů, tedy bez jakýchkoliv osobních údajů, kteří navíc do států Visegrádské čtyřky ani nechtějí. EU se hrne do hluboké propasti, kde práva mají všichni, ale zodpovědnost z nich plynoucí už nikdo. Otázka na závěr by mohla znít takto. Jak z toho ven? Odpověď je alespoň pro mě prostá. Udělat to samé, co Britové a vystoupit z EU. S autorem článku beze zbytku souhlasím a předpokládám, že vy také, vážení přátelé. No a pojďme se podívat na Parlamentní listy, kde včera vyšel článek s titulkem Brusel by měl zbystřit. Italové odmítají multikulturalismus a po volbách možná přijde referendum o EU. Brusel s obavami vzhlíží k Rakousku, kde byla vytvořena společná vláda lidovců a svobodných. Ještě hůře však může být z pohledu eurofederalistů příští rok na jaře po volbách v Itálii. Podle nedávného průzkumu by v parlamentních volbách zvítězilo hnutí pěti hvězd v čele s bývalou televizní hvězdou Beppe Grillem. Získalo by téměř 30% a až asi 5% za ní by skončila vládnoucí demokratická levice. Populární Grillo se nijak netají tím, že by jeho strana usilovala o zavedení referenda, ve kterém by mohli voliči hlasovat o vystoupení z Evropské unie. Ačkoliv aktuálně své kritické názory na EU nezvykle mírní, těžko by sestavil pro unijní vládu. Průzkum amerického think tanku Pew Research Center z letošního léta ukázal, že referendum o Evropské unii má podporu napříč politickým spektrem. Vyjádřilo se pro něj 57%, což však zároveň neznamená, že by k odchodu země z Evropské unie skutečně došlo. Přesto je 35% voličů rozhodnutých hlasovat pro Italexit, v porovnání se sousedními zeměmi vysoké číslo. Itálie navíc patří mezi zakládající členy EHS a v poválečné éře z toho po hospodářské stránce značně profitovala. V nedávných volbách na Sicílii navíc uspěla Berlusconiho Forza Italia, která oběma zmíněným stranám, byť z uctivé vzdálenosti, dýchá na záda. Návratu několikanásobného premiéra země na politické kolbiště však brání zákon, podle kterého se nemůže o nejvyšší funkce ucházet odsouzený politik, což je právě případ Berlusconiho. Ten prakticky po celou svoji politickou kariéru bojoval s obviněními kvůli korupci a zneužívání svých pravomocí, až byl před dvěma lety skutečně odsouzen k tříletému trestu. O třetí místo se Forza Italia přetahuje s Ligou Severu, která je výrazně euroskeptická. Ačkoliv Berlusconiho strana nehovoří o vystoupení z EU, zastupuje pro unijní strany v parlamentu pouze demokratická strana. Zemi navíc zužuje masivní migrace a jak nasvědčuje aktuální průzkum deníků La Stampa a Financial Times, obavy z příliš liberální přistěhovalecké migrace vyjadřují dokonce i voliči levicové demokratické strany. Jsem dlouholetý volič demokratické strany, ale nyní jsem zvažoval, že dám svůj hlas straně Liga Severu, abych tím vyslal signál, že mám obavy z toho, jak naše úřady nezvládají problém migrace, cituje deník nejmenovaného důchodce z Brescie. Průzkumu se zúčastnilo 1100 respondentů, z nichž přes 60% odmítá ideu multikulturalismu. Většina z nich, stejně jako zmiňovaný respondent z Brescie, míní, že více migrace již země nezvládne. Takže Evropská unie by se měla mít čeho bát a měla by to brát v potaz, ale jak vidíme, tak prozatím se děje přesný opak toho, a čím jsou lidé nespokojenější s politikou Evropské unie, tak tím více proti lidem Evropská unie jde různými směrnicemi, nařízeními a podobně, a absolutně ignoruje mínění a přání většiny. Teď si zaskočíme na server Zvědavec, kde vyšel dnes článek s titulkem Zabránila CIA krveprolití v Petrohradě? Autorem článku je The Saker. Článek vyšel dnes. Zde je původní zpráva, mé hodnocení je níže, říká Saker. Ruský prezident Vladimír Putin poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi za pomoc při zabránění teroristickému útoku v Petrohradě. Údaje, které poskytla CIA, umožnily ruským bezpečnostním službám vypátrat a zadržet teroristy. Ruský vůdce vyjádřil svou vděčnost v telefonním rozhovoru a dodal, že ruské bezpečnostní služby budou také vždy sdílet informace se svými americkými kolegy, pokud budou mít k dispozici údaje o nějakých plánovaných útocích na americké půdě. To už je komentář autora. Putin také požádal Trumpa, aby pogratuloval řediteli CIA Mikeu Pompeovi i agentům, kteří získali informace o teroristech. Řekl, že údaje, které poskytly Spojené státy, postačily k tomu, aby byly vypátráni a zadrženi členové extremistické buňky. Bílý dům později uvedl v prohlášení. Prezident Trump ocenil telefonický hovor a řekl prezidentu Putinovi, že jak jeho, tak celou zpravodajskou komunitu Spojených států potěšilo, že pomohli zachránit tolik životů. Bílý dům také potvrdil, že americké zpravodajské agentury poskytly ruské straně informaci týkající se většího teroristického plánu v Petrohradě. Předtím ruská federální bezpečnostní služba FSB zatkla členy teroristické buňky napojené na Islámský stát. V ruském městě Petrohrad extrémisté plánovali řadu útoků na veřejných místech, včetně sebevražedného útoku a bombového výbuchu v kazaňské katedrále v centru města. Během razie, která byla provedena v noci ze středy na čtvrtek, zadržela FSB velké množství výbušnin, zbraní a střeliva a zajistila dílnu na výrobu bomb. Členové buňky, kteří koordinovali své plány s vůdci IS ze zahraničí, chystali útok na kazaňskou katedrálu v Petrohradě, jednu z nejznámějších památek ve městě. Začátkem tohoto týdne oznámil ředitel tajné služby FSB Alexandr Bortnikov, že překazili teroristický plán, který zahrnoval chystané bombové útoky během novoročních oslav v New Yorku a nadcházející prezidentské volební kampaně. Do plánu byla zapojena buňka, která také měla napojení na IS. Aha, takže to byl popis té situace a teď teprve se dostáváme k hodnocení autora. Takže podtitulek hodnocení. Za prvé, někteří skeptici by mohli z dobrého důvodu pochybovat o tom, zda je to pravda nebo snad nějaká kamufláž. Mohu vás ujistit, že to je pravda. Zde je důvod proč. Mírně řečeno, USA a především CIA nejsou v Rusku moc populární, zejména mezi bývalými zaměstnanci zahraničních zpravodajských služeb KGB. Jako byl Putin. Jsou dokonce ještě více neoblíbení mezi mocenskou základnou prezidenta Putina. Takže je tomu spíše naopak tím, že Putin veřejně poděkoval nejen Spojeným státům, ale konkrétně CIA, rozhodně to pro něj nebylo nic politicky výhodného. Za druhé, Putin mohl jen poděkovat Trumpovi, aniž by jmenovitě zmínil CIA. Za další, celá tato událost je nápadně zviditelněná. Oficiální telefonát, po němž následovalo oficiální oznámení na webových stránkách Kremlu. A konečně, tato nová zpráva se dostala hned na začátek nejoblíbenějších večerních zpráv Sunday Evening. Takže ano, je to pravda, můžete si to dát klidně za rámeček. Zjevně mělo jít o krutý teroristický útok. Hlavní katedrála v Petrohradě měla být cílem teroristů v době svátků, v neděli a na svatou Barboru. Mohl to být velký masakr. A konečně, neexistují žádné náznaky, že by ruské bezpečnostní služby zaregistrovaly, že by k něčemu takovému mělo dojít, anebo měly nějaké podezřelé osoby v hledáčku. Takže se nám může zdát úžasné, že v tomto případě to opravdu vypadá tak, že americká CIA skutečně zabránila krveprolití v Rusku. Upřímně řečeno, přiznám se, že mě to osobně velmi překvapilo. Stále však ještě zbývá mnoho nezodpovězených otázek. Kdo byli ti teroristé, kteří jsou již zatčení? Jak je možné, že o nich CIA věděla? Jaký měla CIA motiv, když Rusko skutečně varovala? V tomto okamžiku jsou vaše dohady stejné jako ty moje. Jak často říkám, nejsem ani jasnovidec, ani prorok. Vše, co mohu nabídnout, jsou v tomto okamžiku pouze dohady. První, co mě napadá, je, že bomboví útočníci byli nějak spojeni s USA nebo s nějakým úřadem americké vlády a že se CIA rozhodla varovat Rusy a překazit tak operaci jiného úřadu americké vlády. Možná, že zapojení nějakého amerického úřadu bylo zjevně až příliš riskantní. Jinou možností je, že americká CIA a nebo Trumpova administrativa opravdu chtějí, aby s nimi Rusové spolupracovali na něčem důležitém a zabránění teroristickému útoku v ruském hlavním městě Severu by způsob, jak ukázat, že USA a CIA mohou potenciálně nabídnout Rusku skutečně něco velmi přínosného. Konec konců, vztahy mezi USA a Ruskem byly tak neskutečně špatné, na vině jsou USA, že nějaké hmatatelné znamení, které by vykazovalo duševní příčetnost a skutečnou dobrou vůli, by mohlo o něco zlepšit tyto vztahy. Je také možné, že si někdo v Bílém domě konečně uvědomil, že si USA pod sebou podřezali větev a že země, jako je Rusko, by mohla být velmi důležitá, aby napravila totální katastrofy, které způsobila americká zahraniční politika nebo její nedostatky na Středním východě, stejně jako ve východní Asii. Je také naprosto možné, že jak naznačuje článek tiskové agentury RT, že Rusové nedávno pomohli zmařit velký teroristický útok v USA a že se jim to Američané rozhodli oplatit. A konečně, jakkoliv se to může zdát naivní, existuje možnost, že se nějaká klíčová osoba ve vládě rozhodla, že prostě udělá to, co je správné. Vím, že si mnozí budou myslet, že jsem naivní, neboť vůbec uvažuji o takové zcela nepravděpodobné možnosti, ale já opravdu pevně věřím, že na některých velmi skorumpovaných místech jsou slušní lidé a že i ti velmi skorumpovaní lidé chtějí alespoň jednou udělat to, co je správné. Ať je to jakkoliv, jsem rád za tento vývoj. Byly zachráněny lidské životy, pár nebezpečných maniaků je za mřížemi a dvě jaderné supervelmoci udělali něco společně a udělali to správně. Do budoucnosti nebudu s ničím počítat, ale jakýkoliv pozitivní vývoj si zaslouží uznání, zejména v naší jinak velmi depresivní době. Tak vážení přátelé, to je konec tohoto článku. Já si spíš myslím, že ten útok v Petrohradě tam plánovala státní elita USA a globalisté tomu zabránili, ale samozřejmě to je jenom názor nebo nápad, jak to ve skutečnosti bylo, netuším. Ale třeba se o tom dozvíme z některých dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Třeba se na to někdo zeptá a on na to odpoví a objasní nám to. A když už jsme u těch velmocí, tak se podíváme na článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Titulek článku zní: Čínsko-ruské spojenectví začíná nabírat na síle. Amerika je odstavená na druhou kolej, nebo na vedlejší kolej. Čínský velvyslanec Li Hui prohlásil, že čínsko-ruské vztahy jsou nejlepší v celé historii a jsou to momentálně nejdůležitější bilaterální vztahy na světě. Podle amerického portálu Newsweek tak oficiální zástupce Pekingu vyjádřil Spojeným státům americkým odmítnutí. Čínsko-ruské vztahy jsou komplexním strategickým partnerským partnerstvím a jsou nejdůležitějším bilaterálním vztahem na světě. A navíc jsou to nejlepší vztahy mezi těmito dvěma velkými zeměmi, řekl podle Newsweeku čínský velvyslanec v Rusku Li Hui v Moskvě. Podle čínského diplomata Rusko a Čína spolu představují důležitou sílu schopnou zabezpečit mír a stabilitu na celém světě. Informoval o tom portál První zprávy. Takže Peking nevynechal příležitost ukázat Washingtonu svoje zahalené odmítnutí. V tomto případě časopis poznamenal, že Rusko a Čína, dva hlavní američtí diplomatičtí a vojenští soupeři, rozšířili v posledních letech svou spolupráci při modernizaci ozbrojených sil, stejně jako v oblasti mezinárodní politiky. Jak uvádí Newsweek, jako jeden z důvodů úspěchu čínsko-ruské spolupráce uvedl velvyslanec odmítnutí v uvozovkách přemýšlet ve stylu studené války a politiky vítězů a poražených. Obě země často kritizují americký pohled na svět v černobílých barvách a vyobrazení Ruska a Číny jako nepřátelů a ne partnerů. Za zhoršení vztahů Číny a USA může podle Newspeaku hlavně americký prezident Donald Trump. Tady byla chyba Newsweek, nikoli Newspeak. Takže ještě jednou, za zhoršení vztahů Číny a USA může podle Newsweeku hlavně americký prezident Donald Trump. Čína na rozdíl od Ruska byla stálým terčem Trumpa a jeho spojenců od samého začátku. Jak do té doby, tak i poté, co miliardář a magnát v oblasti nemovitostí převzal prezidentování. Po dobu kampaně Trump obvinil Čínu z manipulace s výměnými kurzy a ničení pracovních míst ve Spojených státech. Poslední společná vojenská cvičení Ruska a Číny se též stala nejnovějšími důkazy o rozkvětu vojenské spolupráce mezi těmito dvěma mocnostmi, zdůraznil Newsweek. Podle něj obě země s podezřením hledí na přítomnost USA v oblasti Asie a Tichomoří. Kromě toho Moskva a Peking uskutečnili společná námořní cvičení v Baltském moři, blízko nejsilnějšího bodu napětí mezi silami Ruska a NATO. Čínsko-ruské spojenectví tak nabírá na síle a překresluje geopolitickou mapu světa. Spojené státy americké jsou odstavené na vedlejší kolej a ztrácejí na síle. Takže to je, vážení přátelé, přesně ono, o čem mluví velmi často Valerij Pjakin a nejen on, o tom jsme hovořili už, dejme tomu, před rokem na Svobodném rádiu, že toto se chystá a pokud bude zvolen Donald Trump prezidentem, takže to i nastane a přesně to se děje. A další článek z hlavních zpráv se týká USA a Ukrajiny a má titulek Překročili jsme Rubikon. USA povolili prodej smrtících zbraní na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničních věcí USA povolilo prodej amerických smrtících zbraní Ukrajině. Informovala o tom ve čtvrtek agentura TASS s odvoláním se na činitele amerického rezortu diplomacie. Ministerstvo zahraničních věcí udělilo povolení na komerční vývoz omezeného počtu ručních střelných zbraní a lehkých zbraní od amerických výrobců v Ukrajině. Ne v Ukrajině, ale Ukrajině. Uvedl pro TASS nejmenovaný představitel daného rezortu. Podle jeho vyjádření USA nikdy neuplatňovaly politiku, která by zakazovala takovýto komerční prodej. Spojené státy vyhodnocují požadavky na prodej a žádosti o povolení na export na základě individuálních případů a toto nebyla výjimka. Vláda Spojených států nikdy přímo neprodávala ani nedarovala Ukrajině defenzivní zbraně, ale ani takovou to možnost nevyloučila, dodal zdroj. Deník The Washington Post předtím citoval svoje zdroje ve vládě USA, podle kterých ministerstvo zahraničních věcí schválilo komerční povolení k vývozu ostřelovacích pušek Barrett M107A1, příslušné munice a náhradních dílů na Ukrajinu. Podle zmíněného periodika má jít o zásilku v hodnotě 41,5 milionu dolarů. Překročili jsme Rubikon, toto jsou smrtící zbraně a předpokládám, že toho bude ještě víc. Citoval The Washington Post nejmenovaného vysoce postaveného kongresmena. A teď si přečteme ještě jeden článek z protiproudu, velice zajímavý. Článek má titulek Okamurova konference v Praze. Další fáze zápasu za nezávislost. Le Penová. Boj s nestvůrou bude dlouhý, ale vítězství se blíží. Alternativa spolupráce v Evropě. Válečným polem Itálie. Asi válečným polem je Itálie, tu má být. Co přinesou eurovolby 2019? Radek Pokorný komentuje víkendovou pražskou konferenci významných lídrů evropských národoveckých stran, z níž k nám skrz média zněl pouze křik protestujících anarchistů. Článek vyšel včera. Konference euroskeptiků sdružených ve frakci Evropa národů a svobody ENF, která se uskutečnila v sobotu 16. prosince v Praze, byla v mnohém přelomová. Nacionální internacionála v uvozovkách dostala po letech hledání jasné kontury a organizační strukturu schopnou čelit současné vládnoucí klice globalistů a pokrokářů ovládajících donedávna všechny důležité mocenské posty v Evropě i za mořem. Otřesy způsobené migrační krizí a z ní vyplývající konflikty uvnitř mocenských center vedly k Brexitu a napomohly i ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, jak na to upozornila ve svém projevu předsedkyně ENF Marine Le Penová, která v Praze představila svoji vizi nové Evropy osvobozené od bruselského diktátu. Podtitulek Proti nestvůře. Le Penové projekt Unie evropských národů UEN je průlomovým řešením, které staví proti starým bruselským strukturám skutečnou alternativu schopnou stát se zcela odlišným nástrojem spolupráce oproti současnému molochu. V jejím pojetí by suverénní státy vytvořily dobrovolný svazek národů. Součástí projektu by bylo znovu obnovení historických státních hranic, avšak zároveň by dál fungovala celní unie. Jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout, by se měly stát volby do Evropského parlamentu v roce 2019, kam by kandidovaly všechny protibruselské strany ve všech státech pod jednou hlavičkou. Široká fronta pod vedením úspěšných euroskeptických stran, které jsou dnes v Evropě na vzestupu, by měla zabránit tříštění sil a v konečném důsledku přinést tomuto jednotnému hnutí vítězství. Revoluce zevnitř by měla podle plánu Le Penové demokratickou cestou odstavit současný bruselský establishment, který se v současné době drží v Evropě u moci proti vůli většiny občanů evropských států. Podle ní bude boj s touto nestvůrou, jak EU nazvala, ještě dlouhý, avšak vítězství se pozvolna blíží. Právě tímto konkrétním projektem se pražské vánoční setkání euroskeptiků liší od těch předešlých, která měla spíše kritický či demonstrativní charakter. Sobotní konferencí dostala tato v uvozovkách národní internacionála konkrétní hmatatelné rysy a současným strukturám se tak začal rýsovat silný soupeř. Podtitulek Boj se vyostří. Je příznačné, že vlna vzdoru vůči novodobé totalitě a touhy po svobodě, valící se již několik let Evropou, nabrala současný tvar právě v Praze. Hostitelem konference bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, jehož předseda Tomio Okamura se stal místopředsedou poslanecké sněmovny a členové hnutí obsadili důležité posty předsedů ve sněmovních výborech. Takového úspěchu dosud žádná z vlasteneckých protiunijních stran sdružených ve frakci ENF nedosáhla, což ve svém projevu první dáma evropské vlastenecké scény také náležitě ocenila. Tomio Okamura se tak stává vedle Marine Le Penové a šéfa nizozemské strany pro svobodu Gerta Wilderse, který v Praze rovněž vystoupil, důležitým hráčem nejen na domácí, ale i na evropské scéně. Tuto trojici udávající tón v uvozovkách národně osvobozeneckém boji o Evropu doplňuje ještě další člen ENF, předseda rakouských svobodných Heinz Christian Strache. Ten ve chvílích, kdy jednali evropští lídři stran v Praze, právě podepisoval koaliční smlouvu s rakouskými lidovci a v pondělí byl jmenován místopředsedou vlády, když jeho spolustraníci obsadili ministerské posty, včetně zahraničí a vnitra. Když k tomu připočteme protiimigrační směřování Polska a Maďarska a lavírující Slovensko, je téměř jisté, že se boj o Evropu bude v příštím roce ještě vyostřovat. Mnohé napovědí jarní volby v Itálii, kde mají protibruselské síly velkou šanci porazit stávající probruselskou a proimigrační nikým nevolenou vládu, což by byla pro současnou podobu EU další citelná rána. Podtitulek Média a protestující svoloč. Není se co divit, že většina médií si všímala z celé konference pouze komparzu anarchistů a sorošových bojůvek, které se snažily překrýt svým povykováním kolem top hotelu na Chodově, kde se konference konala, skutečný význam tohoto historického setkání. Reportáž České televize ukazující zdivočelé anarchisty s vlajkami EU, fyzicky napadající britskou europoslankyni Janice Atkinsonovou, která byla kromě polských, italských a belgických představitelů jednou z panelistek na konferenci, ukázala hloubku současného marazmu, ve kterém se aktivistická Česká televize nachází. Naštěstí nedůvěra občanů k těmto starým mediálním monstrům dosáhla již takové úrovně, že jakékoliv reportáže v tomto duchu působí spíše kontraproduktivně. A jak jsme viděli i na výsledcích říjnových voleb, zamýšleným účinkem se míjejí. Na závěr konference před stovkami delegátů za obrovského aplauzu vše shrnul Tomio Okamura. Chceme co nejužší spolupráci evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti a odmítáme diktát současné bruselské nadnárodní struktury, která na spolupráci evropských zemí v současné době pouze parazituje. Chceme, aby občané v jednotlivých evropských zemích mohli rozhodnout v referendu, jaká bude současná forma evropské integrace. Nechceme zánik naší státní a národní suverenity v totalitním státě Evropské unie. Žádáme demokracii nejen v našich národních státech, ale také v současné EU. Sobotní ustavení v uvozovkách Internacionály národů tento boj o svobodu a demokracii posunulo do nové fáze. Povedou evropské volby v roce 2019 k pádu v uvozovkách bruselské zdi. Tak to by bylo skvělé, milí přátelé. Bohužel se domnívám, že tak jednoduché to nebude, nicméně je to vynikající. Je vynikající, že vznikla tato fronta, ale hlavně, že už se stačila zorganizovat natolik, že má jasný program a představu toho, jak chce spolupracovat a bojovat proti té hydře příšerné Evropské unii. A pana Okamuru a SPD v akci si dáme ještě jednou. Přečteme si článek z dnešního rána, vyšel na Parlamentních listech a má titulek. Zaskočený Okamura vystoupil po jednání s Babišem o podpoře vlády. Stalo se něco, co nečekal. Předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda strany Radim Fiala předstoupili před novináře poté, co se sešli s hnutím ANO při jednání o podpoře vládě. My jsme absolvovali velice pracovní a věcné jednání s premiérem Andrejem Babišem, s Jaroslavem Faltýnkem a s ministrem Richardem Brabcem. Probrali jsme kompletně různé klíčové programové body. Hnutí ANO bylo připraveno, mohli jsme se bavit velice konkrétně a velice věcně, řekl úvodem Okamura, jenž byl viditelně překvapen vstřícností a konkrétností politiků hnutí ANO. Prvním návrhem, který byl probrán, byla přímá volba a odvolatelnost politiků i otázka hmotné odpovědnosti politiků. Probrali jsme také zákon o referendu. Hodiny, co jsme spolu seděli, se většina času točila kolem tohoto zákona. Poznamenal Okamura s tím, že byl probrán také návrh na zákaz propagace islámské ideologie v Česku či návrhy k migraci. Řeč přišla také na referendum o vystoupení z Evropské unie či na prokázání původu majetku i zpětně. Probrali jsme také návrh na zavedení 8-týdenního nepovinného základního výcviku pro mladé na obranu naší země, řekl rovněž lídr SPD Okamura. Hovořili jsme i o našem návrhu na zavedení bezúročných půjček pro rodiny s dětmi, poznamenal Okamura, jenž chce tímto krokem podpořit řádné rodiny, nikoliv ty parazitující. Zde se však s ANO neshodl, stejně jako v podpoře neziskových organizací. Dále jsme probírali náš návrh o vytváření nových pracovních míst a nahrazení EET paušální daní. Podotkl také Okamura, jehož hnutí dále odmítá zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní. Andrej Babiš se podle jeho slov zajímal také o návrh SPD, která chce, aby čeští podnikatelé měli stejné podmínky se zahraničními. Je to ten systém zahraničních podmínek, tady ke shodě došlo. I hnutí ANO říká, že by bylo dobré, aby čeští podnikatelé měli stejné podmínky jako ti zahraniční, zmínil Okamura. Jeho hnutí také podporuje deprivatizaci vody do rukou měst a obcí. Mluvili jsme také o našem návrhu ke zdravotnictví i ohledně kvalitních potravin, tvrdí. Mile nás pak překvapilo, že by hnutí ANO podpořilo zestátnění exekutorů. To je velice zajímavé, řekl Okamura. Shoda však podle jeho slov nepanuje v otázce řešení dluhových pastí. Okamura v závěru tiskové konference řekl, že nesouhlasí s ministryní obrany Karlou Šlechtovou na jejím postu. Máme proti ní zásadní výhradu. Pro nás je nepřijatelné, aby tento ministr byl ve vládě. Ona o nás řekla, že jsme možná fašistická strana. To našim voličům opravdu vadí. Paní ministryně by se buď měla omluvit, nebo tam nebýt, podotkl. Problém máme i s ministrem dopravy Danem Ťokem, i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, podotkl s tím, že v této oblasti je celá řada otazníků. SPD v současné době bude hlasovat proti důvěře menšinové vládě. Nenaplňuje naše programové priority, sdělil Okamura rázně. Tato vláda nám nedává jistotu, že by plnila náš program. Dodal se slovy, že se však chce se stranou dále scházet a jednat. Jsme připraveni dál konstruktivně jednat o našem programu. Uzavřel se slovy, že strana nevylučuje ani případné vládní angažmá. Okamura pak ještě odpověděl na dotazy novinářů, kdy mimo jiné odpověděl na otázku, zda hnutí podpoří ve druhém pokusu vládu Andreje Babiše. Uděláme maximum proto, abychom mohli být součástí vlády. Není opravdu ale možné, aby někdo za našimi zády rozděloval peníze v rozporu s naším programem a my tomu dělali stafáž. To nemá žádnou logiku a to by nám určitě naši voliči neodpustili. Jsme připraveni hovořit o kompromisech, řekl Okamura. To druhé kolo je tedy zkrátka úplně otevřené a my jsme připraveni prosazovat náš program, zmínil rovněž šéf SPD. My jsme v skutku řekli, že tuto vládu nepodpoříme. Co se týče druhého kola, je vše otevřené. Nevíme, jaké bude programové prohlášení pro druhé kolo. Je to jedna velká neznámá. Dneska jsme jim řekli, že tuto vládu nepodpoříme, ale domluvili jsme se, že se zase sejdeme. V případě, že tato vláda důvěru nedostane, jakože to vypadá, že nedostane, jsme ochotni v debatě pokračovat. Poznamenal k Okamurovým slovům místopředseda Fiala. A na závěr se dnes zastavíme na novinkách, byť z těch čteme málo kdy, ale je zde článek, oni to nejsou novinky, je to vlastně Seznam zprávy. Syn Češky, která zemřela při teroru v Berlíně, nakreslil mrazivý vzkaz kancléřce Merklové. Petr Čižmár přišel před rokem o manželku po teroristickém útoku v Berlíně. Tento týden se spolu se synem setkal s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Petr Čižmár se potkal s reportérem Seznamu v Drážďanech. Do německého města blízko českých hranic se přestěhoval kvůli práci. Pronajal si byt a snaží se obstarat vše kolem svého malého syna. Tento týden se po roce od teroristického útoku setkal s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Podle Čižmára kancléřka Merklová bere situaci vážně, přestože se šéfky německé vlády zeptal, proč nikdo doposud nevyvodil zodpovědnost za to, co se stalo. Moje otázka byla, zda je v pořádku, že došlo k mnoha chybám a přesto zatím nikdo neodstoupil. Stále jsou všichni na svých místech a prakticky se nic nestalo. Ona mi odpověděla, že to v pořádku není, ale že ještě není vyšetřování u konce. Popsal rozhovor s kancléřkou Petr Čižmár. Čižmárův malý syn pak předal obrázek Merklové se vzkazem. Když budou všichni zločinci ve vězení, tak tě mám rád. Začátkem prosince pozůstalí po obětech v otevřeném dopise tvrdě kritizovali kancléřku Angelu Merklovou. Paní kancléřko, útok na náměstí Breitscheidplatz je i tragickým důsledkem politické nečinnosti vaší vlády. V době, kdy se výrazně zvýšilo ohrožení islámskými radikály, jste propásla možnost včas zvýšit prostředky a reformovat spletité struktury úřadů pro boj s tímto nebezpečím, napsali jí. Čižmárova manželka se krátce před loňskými Vánocemi stala jednou ze 12 obětí jednoho z nejhorších teroristických útoků v německé historii a také první českou obětí řady teroristických útoků, které v posledních letech spáchali islámští radikálové v Evropě. Tehdy se 5 dní před Štědrým dnem terorista Amri vřítil s ukradeným kamionem na přeplněný vánoční trh v centru Berlína. O několik dnů později ho na útěku v přestřelce zabila italská policie. To bylo připomenutí loňské tragické události v Berlíně a bohužel, jak jste nejspíš zaznamenali, tak dnes se udál další teroristický útok, tedy patrně v Melbourne. Přečteme si článek z novinek. V Melbourne vjel řidič autem do davu lidí. Drogy a psychické potíže, uvedla policie. V centru australského Melbourne vjelo ve čtvrtek auto do lidí. Podle policie šlo o úmyslný čin řidiče. Ten je afgánského původu, ale na terorismus zatím nic neukazuje. 14 lidí bylo zraněno, někteří jsou ve vážném stavu. Řidič a jeden další muž byli zatčeni. Já myslím, že víc toho číst nemusíme, je to jako vždycky drogy a psychické problémy, Afgánec a teroristický útok. To není, o teroristický útok se nejedná, postupně orgány nejspíš připustí, že by se o teroristický útok jednat mohlo a tak je to stále dokola a pořád. Jak víme, tak terorismus je de facto zbraní, kterou si na nás vymysleli elity, aby mohli udržovat stav permanentního strachu a jakési permanentní války. Když to tedy není válka dvou mocností například, tak je to válka proti terorismu. Tímto neradostným konstatováním se s vámi, vážení přátelé, dnes loučím. Děkuji vám za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer, přeji vám klidné přípravy na Vánoce. No a především vám přeji pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se moc hezky a zítra se s vámi těším opět na shledanou, tak jako téměř každý den v 18 hodin s pořadem Letem světem internetem.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. Hallelujah. All I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 Hallelujah.
It's a cold and it's a very low.